For dere som pleier å forberede dere godt til gudstjenesten, så la dere nok merke til at dette er ikke de tekstene som dere har lest før i uka. Grunnen er det at dette er den tredje talen i temaserien om Stokka menighet før nå og fremover, som vi har nå i anledning jubileumsåret. Det er jo en fin ting å feire, rett og riktig å feire i takknemlighet til det vi er og det vi har vært med på og opplevd i lag som Stokka menighet og med dette kirkebygget som fyller 50 år i år. Samtidig, som vi også har sagt før, de neste 50 årene, de er også viktige. Hvem vil vi være fremover? Og det er da temaet i dag, Stokka menighet fremover. I de to første talene over temaet Stokka menighet før, nå og fremover, så snakket vi om historien og hvem vi er nå. Og i den anledning så kom det fram, for jeg stilte noen spørsmål, og da kom det fram at noen savnet et større engasjement her blant medlemmerne og i menighetsledelsen. Og noen mente at gudstjenesteformen vår var sleden i kantene, og at de ikke kunne tenke seg å invitere med seg noen til gudstjenesten. Andre syns vi kunne være mer imøtekommende når det kommer nye mennesker innom. Dette handler jo om fellesskapet det siste. Og så var det også noen som sa da at de syntes Stokka menighet var bra sånn som han var, og at de var glade for det fellesskapet de hadde her. Og det er jo grunn til å feire. Samtidig så er det altså, som nevnt, jubileumsår. Og da må vi våge å spørre, bør noe nytt skje? Noe annerledes? Bør noe oppdateres? Kan til og med noe fases ut? For å få svaret på disse her, så må vi gjerne tenke litt på hva en menighet er. Og for å gjøre det, så må vi gå tilbake til opphavet vårt, og det har jeg tenkt å gjøre nå, kirka sitt opphav, altså Jesus. Folk på Jesu tid hadde ikke bare et positivt syn på Jesus. Han var uimotståelig for folk. Han var en magnet på mennesker. Der han var, der var det hauger med folk. Og det var ikke bare dette nye budskapet, altså det nye for jødene, det nye budskapet som var uimotståelig. Personen Jesus selv var uimotståelig for folk. Syke kom til Jesus. De mislykka kom til Jesus. Svigerne kom også til Jesus. Og de prostituerte kom til Jesus. Hva var det som fikk de til å komme til han? Noen av dem ble jo regnet for å være beint fram uhellige. Hvordan kom de på å søke den aller helligste og gå til han? Jeg tror de må enten ha erfart Jesus selv, eller så har de hørt fra noen som har møtt han. Men Jesus, mennesket Jesus, var umådelig populær. Og fra et rent menneskelig ståsted, hvis vi ikke ser fra Guds planer og teologi, men fra et rent menneskelig ståsted, så ble faktisk Jesus arrestert og korsfestet for det han var så populær. Noen mente han var for populær, så han måtte vekk. Jesus var rett og slett uimotståelig. Mens de fleste utenfor kirka, også i dag, har et positivt syn på Jesus, så er ikke det samme tilfellet for synet på Jesu kropp, altså kirka. Ikke alle tenker likt der. Så kanskje må vi ta en pause fra noe av det vi gjør i dag, eller mye av det vi gjør i dag, og ta notater fra livet til de menn og kvinner som har snudd verden på hodet, de som har levd før oss. Tenk om vi var uimotståelige, vi her i Stokka menighet. Folk bare måtte komme. Tenk om. Finnes det en vei til uimotståelighet? Det skal vi se på nå i denne preika. Helt ulikt egoisme, så har vi mennesker et behov, en trang i oss, etter å være av betydning. Det er en trang vi har til å være av betydning. Denne driven er en forlengelse av Guds egen skaperimpuls som er lagt ned i oss også. Det er en del av gudbilledligheten at vi er med og tar del i skaperverket. At vi skal ha betydning. Det ligger i oss. Det er en driv. Akkurat som vatten er lagt til å renne nedover, så er vi skapt til å skape endring mer enn noen annen del av skaperverket, alt som er mennesker. Det er lagt ned i oss. Sånn var det ment at vi mennesker fra skapelsen, helt fra skapelsen, at vi skulle være den uimotståelige Guds medarbeidere, medutviklere og medskapere av hans fortsatte godhet. Jeg tror ikke det er noe spørsmål hos de fleste av oss hvorvidt Guds skapelse er god. Vi elsker jo å gå tur opp i fjellet, ut i naturen, sommer som vinter. Sitte og se på solnedgangen, enten på stranden eller for hytta. Vi elsker det, vi blir helt betatt. Når Gud sa at alt er godt, så tror jeg vi er enige at alt han skapte er godt. Og vi er skapt til å styre, forvalte og utvikle det som Gud har skapt i sin uimotståelige godhet. Og da Jesus kom, så sa han at det er en spesiell måte at vi mennesker kan ha betydning på. Denne driven som ligger i oss altså, den som er lagt ned i oss av skaperen. Det er en måte vi kan ha en spesiell betydning på, sier Jesus, og det er med å bli hans disipler. Igjen, dette med medarbeiderskap, akkurat som fra begynnelsen, fra skapelsen, så var vi skapt til å være medarbeidere. Og Jesus, han tar opp igjen denne invitasjonen og det som er skapt i oss. Du kan ha betydning med å være min disippel. Dette er den ene konkrete tingen som Jesus har kalt oss til, å være disippel. Til å være etterfølgere og til å være etterapere av han. Ikke apekatter, men etterapere. Til å være hans medarbeidere, sånn vi altså var meint å være fra skapelsen. Og dette gjelder oss som enkeltkristne, og det gjelder like mye for oss som menighet. Og derfor så kan vi som menighet og som enkeltpersoner innimellom stikke fingeren i jorda og stille oss noen spørsmål. Følger jeg etter Jesus nå? Sånn som jeg lever, følger jeg etter Jesus? Og menighet, er med hans kropp? Ligner med på hans kropp sånn som den var da han gikk på jorda? Er med hans kropp nå? Vi må stille oss sånne spørsmål. Og når vi stiller spørsmål, for eksempel, hvis jeg hadde spurt om du gikk i lære hos en viss politiker, hvis du går i lære hos en politiker da, men vi kaller det det. Hvis jeg hadde spurt om du gikk i lære hos en viss politiker, eller var elev hos en bestemte musiker, så hadde du ikke trengt mer enn et sekund på å svare. Du hadde visst det. Og det samme for en som gikk og tok spansktimer hos noen. Du vet hvem som er læreren din. Du vet hvem du følger etter. Det samme gjelder vel den for den som er disippel da, at vi vet hvem vi følger etter. Men hvis jeg hadde spurt deg om du var en god lærling eller disippel, så hadde du kanskje dratt litt på det før du torde å svare. Og hvis jeg hadde spurt om du kunne vært en bedre lærling eller en bedre elev, så hadde du helt sikkert svart ja, at du kunne vært bedre. For det er jo sånn med å være elev, at du må ikke være perfekt. Du må heller ikke være perfekt for å følge etter noen. Heller ikke for å være disippel av Jesus. En kan være ganske ferske og inkompetent og fremdeles følge etter noen. Så det er ikke kompetanse det handler om. En disippel er simpelthen et menneske som har bestemt seg for å følge etter Jesus. For å bli i stand til å gjøre det han gjør, og for å bli sånn som han er, sånn som han var og sånn som han er. Nok så likt som noen som går i lære hos noen for å tegne seg et fag. De går jo egentlig i lære for å bli sånn som læremesteren sin. En disippel er en som har bestemt seg for å være en disippel. Så hva er det Jesus er god på da? Hva er det som er hans fag og ekspertise? Hva har han å lære oss? Svaret på de spørsmålene der finner du i evangeliene. Der ser vi at Jesus, for det første, han levde i Guds rike. For han så var Gud det eneste prinsippet for hvordan livet skulle leves. Jesus levde i Guds rike. Og i tillegg så levde han ut Guds rike der som han var, og så alltid utover på de han møtte. Hva kan jeg gjøre for deg? Hva trenger du? Han levde ut Guds rike. Og for det tredje, så gjør Jesus det mulig for andre å gå inn i Guds rike. Han åpner opp, han inviterer, senker terskler, gjør det mulig, kaller. Så i evangeliene så leser vi at Jesus lever i Guds rike, han lever ut Guds rike, og han inviterer inn i Guds rike. Og dette er det vi kan lære for han. Dette er hans fag som vi kan tilegne oss. Og det er dette han inviterer oss til når han sier, «Følg meg», for han mener det, «Følg meg». Og med å følge han, så lærer jeg å leve livet mitt sånn som han ville levd det, hvis han var jeg. Bare Jesus kunne leve sitt liv, og bare jeg kan leve mitt liv. Men følger jeg etter Jesus, så lærer jeg å leve livet mitt som om det var han som levde det. Med Jesus disipler, vi gjør nemlig ikke alt det som han gjorde. Vi skal ikke lære oss alt det som han gjorde, men vi skal lære oss å gjøre det vi gjør på samme måte som han gjorde alt han gjorde. Vi skal ikke bli han, men vi skal lære av sånn som han var. En viktig sannhet for den som vil være disippel da, er at du snuffler ikke inn i etterfølgelsen med en tilfeldighet. Ingen snuffler inn i Jesus etterfølgelsen, eller inn i etterfølgelsen av noen som helst. En må ta en avgjørelse. Det er bare der det begynner. Kanskje høres det selvsagt ut, og kanskje er det selvsagt også. Men faktum er allikevel at de færreste kristne mennesker har tatt en bevisst avgjørelse om å følge Jesus. Vi sier at vi tror, vi ber, vi går til gudstjeneste, vi kan støtte forskjellig arbeid, men det er allikevel noe forskjell på det å si at jeg skal følge etter Jesus. Han er min læremester. Jeg er hans disippel. Og samtidig så dette er sant og det er sagt, så er det også sånn at vi predikanter og andre som underviser i tro og liv nok ikke har snakket og undervist nok om disippellivet. Så sånn er det. Men Jesus gjør det. Og apostlene som fulgte etter han, de gjorde det. Så det er liten tvil fra evangeliene hva slags liv Jesus hadde i tankene for oss enkeltkristne og menigheter. Hvem vil vi være fremover de neste 50 årene? Hvordan skal vi være Jesu etterfølgere her på Stokka? Tenk om vi alle for det første bestemte oss for vi skal være disipler, jeg skal være en Jesus etterfølger som enkeltperson og som gjeng, som menighet. Og at når vi møttes i husfellesskap, de som gjør det, at vi sa, nå er vi her som disipler. Det er derfor vi samles. Jeg vet ikke hvordan Stokka-folket opplever oss som gjeng. Men det er noe å tenke på. Hvordan vil vi at de skal se på oss og oppleve oss? For det er et jubileumsår. Holder vi den kursen vi vil ha? Eller må vi justere den? Hvem vil vi være de neste 50 årene? Når det gjelder Jesus, så vet vi at han levde for de menneskene som han levde blant. Han levde for de menneskene som han levde iblant. Hvem har med rundt oss? Kjenner du for eksempel noen barn eller ungdommer i nabolaget ditt? Hvem er naboene dine? Vi er nordmenn, vi er jo kjente for å være sånne innomhusfolk. Vi er gjerne ikke så mye ute i gata, men vi kan vite hvem naboen vår er for det. Jeg synes det var litt løye. Jeg snakket med en dåpsmor for en tid tilbake, og det var lenge etter den dåpen da, som vi møttes igjen. Og da sa hun at hun ble kjent med sin nærmeste nabo da de sto ute i våpenhuset her, på vei inn til gudstjeneste, for da begge skulle døype et barn. Men ikke hjemme i gata si hadde de blitt kjent. De ble kjent en annen plass ut forbi gata si. Vi kunne jo selvfølgelig blitt kjempesmigret over at de møttes her i våpenhuset. Men jeg vet ikke om det var vår bragd at de møttes her. Det som var litt løye var at de møttes her og ikke hjemme i gata si. De ble kjent som naboer ut forbi nabolaget sitt. Vente noen i gata di, baby? Tenk om det var du som gikk til de når de kom hjem fra sykehuset med en hilsen fra menigheten. Du trengte gjerne ikke si høyt at dette var fra menigheten, men du sa det til deg selv. Når jeg gir denne gaven, så gir jeg en hilsen fra menigheten, for jeg er menigheten. Og det er deg de kan få et forhold til. Og vi får en haug med konfirmanter innom hvert år. Tenk hvis folk kom og sa til meg, for det er jeg som har ansvar for konfirmantene, så sa de til meg, jeg har en konfirmant i gata mi i år, jeg skal være den som ber for den konfirmanten. Jeg må få et sånt kort av deg. Vi har egentlig ikke sånn kort, så lenge jeg har vært her i alle fall. Gjerne vi hadde det før. Men jeg skal være den som ber for han eller hun. Det er i alle fall sikkert. Tenk hvis vi sa det. Hvis noen hadde kommet og sagt det til meg, så hadde jeg begynt å lage sånne kort på flekken. Tenk om vi også gikk i konfirmasjonen deres, for at de var naboene våre. Det var vår konfirmant. Så gikk vi og gratulerte de etterpå, ønskte familien en fin feiring, og gjerne hadde med en gave. Det er jo, akkurat det er jo faktisk nok så vanlig, at de i gata gir en gave. Det var i hvert fall vanlig. Menighetsrådet går og jobber med tanken om å etablere lavterskelarbeid. Noe som skal være lett for folk som ikke er så vant med å gå til for eksempel gudstjeneste. Noe som skal være lett for de å bli med på og komme inn i kirka. Og vi har lagt en overskrift for sånn lavterskelarbeid. Bydelskirken. Kirken i bydelen, bydelen i kirken. Fordi vi har jo ikke noe bydelshus her på Stokka. Tenk om kirka kunne vært det også. Vi har jo svære lokaler. Tenk om vi hadde vært det også. Selvsagt så skal vi være kirka, vi skal være menighet. Men tenk om vi var det også, at vi etablerte et arbeid så nådde flerne, så gjorde at flerne av Stokka folk følte på Stokka-kirka som et slags hjem ut forbi hjemmet. Det er jo over 3500 medlemmer her. Så det er ganske mange vi kunne nådd med å gjøre ting på andre måter. For vi vet at de fleste har et positivt syn på Jesus, men ikke nødvendigvis på hans kropp, så er kirka. Men de har et positivt syn på Jesus. Det må være ting som vi kan gjøre. Tenk om. Jesus ga oss ett oppdrag, og det var å være disipler. Han ga oss ett bud. Elsk hverandre. Når vi elsker hverandre, så gjør vi gode ting for hverandre. Men når vi elsker hverandre, så har vi også et ønske om å bli ett med de andre. Elsk hverandre. Bli ett med de andre. Tenk om vi tenkte sånn i nabolaget vårt. Vi nærmer oss slutten her. Men tenk om. For vi sier jo selv at vi savner et større engasjement. Og vi sier selv at gudstjenesteformen vår er ikke i takt med mennesker som lever i dag. Vi inviterer i hvert fall ikke med oss noen. Vi synes ikke det er naturlig. Og vi mener at vi skulle vært mer imøtekommende når det kommer nye folk her som ikke er så vant med å gå her. Vi vet om flere ting som vi kan gjøre noe med. Ting som jeg har sagt her nå i dag, og ting som jeg har sagt selv før. Det er masse ting som vi kan gjøre noe med. I dag har vi jo gudstjeneste med husband. Veldig kjekt hver gang vi har det. Dette er jo Stokka menighet sin gudstjenesteordning nummer to. Nummer en, det er den vi er vant til mest. Og nummer to er altså denne her gudstjenesteformen med litt andre ledd og er mer beregnet på rytmisk musikk. Det er det jo menighetsrådet som har vedtatt, for sånn er det. Men de fleste tingene, de trenger vi ikke et menighetsrådsvedtak for å gjøre noe med. Det krever ikke det. Vi vet om flere ting som vi kan gjøre noe med. Tenk om vi gjorde det. For det er disippellivet som er Guds metode. Det er det som er hans verktøy for å få alle tilbake til han. At vi er disipler. Tenk om dette ble en drøm som vi delte de neste 50 årene. Tenk om. Amen.